Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Ve zlínské klinice Gemini nás hostí oční chirurg, taky přednosta a zakladatel celé sítě těchto klinik, doktor Pavel Stodůlka. Přeju pěkný den.
Dobrý den.
Pane doktore, přemýšlela jsem o celé té vaší branži, o tom, co děláte, o tom, co umíte, o tom, jak jste uznávaný po světě. A první otázka, která mě napadla, kolik máte dioptrií?
No já nemám do dálky téměř žádné, mám nějaké drobné. Já mám takové všechny ty drobné dioptrie, které popisují oční lékaři, ale dohromady to je tak, že do dálky kromě řízení třeba večer brýle nepoužívám a díky tomu, že mám takové ty drobné vady do dálky, tak vlastně dnes ve věku téměř 60 let nepoužívám žádné brýle na čtení vůbec, ale hlavně já jsem celý den v práci úplně bez brýlí, vidím i na ty nejmenší nitky, které používají oční chirurgové na oční operace, takže mě tak nějak příroda nebo pán Bůh obšťastnili velice kvalitním viděním, které mi vydrželo a drží stále, ale zároveň mám ty drobné vady do té dálky, takže když pacienti mi popisují ty různé rozmazané světla nebo že nedokonalosti obrazu, tak to všechno velice dobře znám a rozumím jim.
Jste opravoval Tomáše Baťu, což tady ve Zlíně samozřejmě už asi nemůže být větší jméno, ale co mi připadá ještě větší jméno, je, že jste opravoval oba dva své rodiče. A to někteří lékaři striktně odmítají.
Tak ono to je určitě kontroverzní téma. Co se týká pana Bati, tak po pánu Bohu, jak my říkáme tady ve Zlíně, na druhém místě je ve Zlíně pan Baťa, tak to bylo pro nás velké překvapení, že on přijel do Zlína a na operaci, protože on měl předplacený zdravotní program na Mayo Clinic a mohl čerpat zdarma tu zdravotní péči, včetně oční operace v Rochesteru a v Americe, ale přijel tady. A my jsme mu tehdy udělali operaci čočky mikrořezem, což se ještě běžně ve světě nedělalo a on byl velice moc spokojený. A protože jsem tu operaci tehdy dělal trošičku, bych řekl, ještě pokročilej, než bylo běžné, tak jsem se rozhodl, že ji sám udělám i rodičům, což opravdu je kontroverzní. A ono je to vždycky stres, když operujete někoho VIP a rodiče jsou pro vás ti nejvíc VIP pacienti, jak je může být, takže je to nějaký stres. Na druhou stranu já jsem se na ten stres musel nějak adaptovat, musel jsem si na to zvyknout, protože operují takové lidi čas od času, tak se mně to podařilo, že to potom dělávám tak, jak vždycky učím i své žáky, že operujte všechny stejně, co nejlépe a když těch operací uděláte tisíce a máte potom někoho super důležitého, tak máte už poměrně velice jednoduchý úkol udělat to jenom stejně dobře, jak to děláte každý den mnohokrát.
Vy jste operoval i dámu, které bylo 106 let, tady ve Zlíně, nějakou paní místní. Takže nikdy není pozdě?
No nikdy není pozdě. Ta paní se jmenovala dneska už to můžu říct Češková. Byla to naše vůbec nejstarší pacientka na operaci čočky. Ona byla unikátní nejenom tím, že měla těch 106 let, ale tím, že sama přišla na ten operační sál a když jsme jí pomohli vstát z lůžka, sama odešla, čili byla čipera fyzicky, ale i psychicky. Ona potom do konce svého života byla úplně bez brýlí, což jsem byl moc rád. A ona se bez jednoho měsíce dožila 110 let, byla nejstarší občankou České republiky tehdy. Krásné bylo, že když se námi přijela na kontrolu, tak ona nám vždycky říkala, a já mám pro vás nějaký nový vtip. Tak si to představte, do téměř 110 let být v takovéto psychické kondici. Je to pro mě velký příklad, že když člověk chce, takže to mnohdy jde, samozřejmě musíte mít nějaké genetické předpoklady, ale i životní styl. Hlavně a určitě to musíte mít v hlavě srovnané, že chcete být fit a snažit se být fit. A jí se to takhle krásně podařilo a já na ní strašně rád a celý náš kolektiv strašně rádi na ní vzpomínáme.
Když jsme se poprvé viděli a setkali na rozhovor, tak si vzpomínám, měl jste za sebou případ, kdy se vám podařilo vrátit zrak jedné ženě z naprosté slepoty. Ona byla nevidomá 16 let. Jak jste to tehdy dokázal?
No, tak ta paní je tady ze Vsetína, tady kousek od Zlína taky, ta dodnes vidí a čte bez brýlí taky dokonce. Ona byla slepá těch 16 let, pracovala původně jako zdravotní sestra, oslepla díky zánětu, který se nepodařilo nějak vyléčit, jezdila po všech možných klinikách, byla dokonce i v zahraničí, ve Švýcarsku a všichni řekli, že s tím teď nejde nic dělat a že snad jednoho dne vědci a výzkumníci něco vymyslí a ona přijela tehdy za námi a říkala, pane primáři, prosím, udělejte něco, mě už ten věk se načítá, chtěla bych vidět ty svoje vnuky a tak. A nás to tehdy rozhoupalo a nakonec jsme ji udělali implantaci umělé rohovky bostonského typu, poprvé tady v České republice. My jsme tehdy toho výrobce přesvědčili, aby nás zaškolil a aby nám to dodal, a jí se to povedlo a byly to nezapomenutelné chvíle, kdy ona vlastně po 16 letech té slepoty se posadila na operačním sále. My jsme ji trošku přizvedli prstem víčko, protože ho měla ještě takové spadlé po umrtvení injekcí v okolí oka, a ona přečetla název dezinfekčního stoku na láhvi. A to bylo krásné. A tak jsme ji potom vyvedli z operačního traktu do čekárny, kde na ní čekal její manžel, který se o ní stará těch 16 let. On je ortoped a lékař, za těch 16 let mu vlastně slezly vlasy, už byl v tom věku, a ona se na něho podívala a říkala: Ježíši, tím valašským nářečím já tě vidím. A bylo to krásné, on říkal, to není možné, to je krásné, my jsme se na to všichni dívali, a pak on říkal, jak vypadám. Ona mu říká, no já ti to nemůžu říct. A říká, proč, no jak vypadá? Ona mu říká, no ty vypadáš jak Fantomas. A my jsme se všichni moc smáli, on se o ní krásně staral i předtím a potom, a mám z toho velkou radost, že ona to dnes vidí, je to už víc než 16 let od té doby. A takže jsme vyvážili tu slepotu a je to moc, moc pěkný pocit. Nám se podařilo několika dalším pacientům potom ještě vrátit vidění po takto dlouhé slepotě. Dokonce ten dva z nich byli slepí déle než 50 let, déle než půl století. A o jednom z nich vznikla potom odborná práce publikovaná, která popisuje vůbec nejdelší popisovanou slepotu, která kdy byla medicínsky jakoby vyléčena, alespoň na nějakou dobu. A ten příběh byl takový, že on oslepl v 17 letech, to byl výbuch nějakého rozžhaveného kovu v průmyslové výrobě, a potom se oženil jako už nevidomý a nikdy vlastně neviděl ani svoji ženu, ani svoje děti, a až po té naší operaci na nějakou dobu je všechny viděl. Bylo to krásné, dodnes jsme ve spojení s jeho synem a oni na mě rádi vzpomínají a byl to krásný příběh. A součástí toho příběhu bylo taky to, že jsme mu udělali operaci, ta operace se nám vedla, a on přišel první den na kontrolu a nic neviděl. A my jsme si prohlédli to oko a dívali jsme se, bylo pěkné, čisté, pacient neviděl, a my jsme si říkali, co jsme vlastně udělali špatně, co jsme podcenili, na nic jsme nemohli přijít. A on přijel na další kontrolu za pár dnů a už začínal vidět billboardy kolem cest a potom auta, čím dál menší věci, a my jsme si teprve uvědomili, že za toho víc než půl století jeho mozek vlastně přestal a zapomněl vidět. A on se to postupně zase začal učit. Nejdřív viděl černobíle, potom začal vidět barvy, červenou, žlutou, až nakonec třeba zelenou a černou. On si nakonec přečetl asi 6 knížek bez brýlí a po asi roce, bohužel potom z důvodu poškození sítnice, mu ten zrak znovu zeslábl, ale ten rok si užíval krásného vidění.
Teď jste se vrátil z Světového oftalmologického kongresu ve Vancouveru, kde jste vedl 7 sekcí, a poměrně velkou pozornost vzbudila vaše přednáška o revoluční úpravě nitrooční čočky laserem. To je tedy světová novinka ze Zlína pro zbytek světa.
No, je to tentokrát tak, že se nám podařilo po nějakém čase zase udělat světovou novinku nebo být první v něčem. A ten princip je takový, že zjistili materiáloví a laseroví inženýři, že je možné materiál umělé nitrooční čočky ovlivnit laserem tak, říká se tomu úprava refrakčního indexu materiálu, že se změní optické vlastnosti a že je možné třeba z běžné čočky, se kterou pacient vidí bez brýlí jenom do dálky, udělat takzvaně multifokální čočku, a ten člověk potom tím okem s umělou čočkou vidí bez brýlí do dálky i do blízka.
Pardon, že vás přerušuji. Pro lepší pochopení, já nejdřív musím mít tu umělou čočku v oku, protože ji mám za nějakým účelem jasně předem daným. Potom se mi zrak začne horšit a vy jste schopni mi v uvozovkách uvnitř oka tím laserem udělat bifokální brýle?
Ano, říkáte to téměř přesně. Ono je to tak, že když jdete na operaci šedého zákalu nebo úpravy nějakých dioptrií, kdy oční chirurg vám do oka implantuje novou umělou nitrooční čočku, tak přestože to oko poměrně pečlivě měříme celou řadu různých parametrů, abychom vypočetli správnou dioptrickou hodnotu té umělé čočky, tak se relativně často neúplně přesně trefíme na tu nulu a zůstanou tam třeba nějaké drobné zbytkové dioptrie. Ty drobné zbytkové dioptrie je možné potom odstranit buď laserem, takže vám ovlivníme, tím laserem opracováváme oko, a nebo teď nově právě umíme opracovat tu umělou čočku, což je výhodné, že vám nemusíme ubírat vaší tkáň. A co je úplně nové, že většinou se implantují ty čočky monofokální a člověk potom potřebuje brýle do blízko, a my, jak jste přesně řekla, umíme tím laserem nově tu čočku uvnitř vašeho oka upravit tak, že vám vlastně vzniknou ty bifokální brýle vevnitř oku.
Jak dlouho mi tam ta čočka vydrží?
Ta čočka je tam na celý život, takovéto čočky ve výjimečných případech, kdy mají ten šedý základ třeba vrozy nebo po úraze i malé děti, se dává i malým dětem a předpokládá se, že jim ta čočka tam vydrží už potom na celý život.
Jak dlouho vám trvalo, než jste se vůbec k celé téhle věci dopracovali?
Tak to je vývoj, který trval víc než desetiletí, a na začátku byl ten objev, že se to dá vůbec udělat, pak ty laserové firmy dlouho testovaly ty lasery na materiálech, jenom pro zajímavost používá se na to takzvaný femtosekundový laser, kdy energie toho laseru je koncentrována do nesmírně krátkého časového okamžiku a tím se právě v tom materiálu mění ty jeho vlastnosti tak, aby opticky byly výhodné a zároveň se ten materiál třeba nezakalil. No a potom přišla ta další fáze, jak to udělat v tom oku živého člověka, a pracovali na tom dvě skupiny v Americe a nám se podařilo v spolupráci s tou jednou firmou být nakonec první, kdo má ty klinické výsledky, že se to opravdu podařilo na těch lidech udělat, protože předtím veškeré to směřování dosáhnout toho v živém oku zatím naráželi na nějaké problémy.
A ta první operace se stala tady na klinice ve Zlíně?
Ano, bylo to tady ve Zlíně, máme fotku s tou první pacientkou, prezentovali jsme to na tom světovém oftalmologickém kongrese ve Vancouveru a ta paní opravdu krásně čte bez brýlí. Do blízka vidí, do dálky do blízka.
Co říkali vaši kolegové ve Vancouveru?
No, byli nadšení, protože my můžeme upravovat ještě i některé jiné vlastnosti těch čoček pomocí laseru, umíme různě modifikovat hloubku ostrosti vidění, vylepšovat vidění. Je to prostě nějaká nový směr, kterým se oční chirurgie může vydat. Ono to samozřejmě vezme nějaký čas, než se všechny ty věci dořeší, doupraví, doladí a projdou klinickými studiemi a schválením. Tady si jenom neodpustím takovou poznámku, že bohužel ty regulace, kterým podléhá schvalování nových laserů a všech nových a zdravotnických a zařízení v Evropské unii, se staly nesmírně byrokraticky náročné, nesmírně finančně náročné, tak bohužel ten vývoj těch nových věcí v Evropě bude asi trošku zaostávat. Stejnou chybu udělala Amerika před čtvrtstoletím, kdy úřad FDA vlastně ty regulace tak drakonicky zpřísnili, že výzkum v Americe zamrzl a odešel ven. Oni tomu říkali potom foreign development assured, jakože je ujištěné to, že to bude muset všechno vyvíjet někde jinde, ale Evropa se mohla lehce poučit z té chyby. Amerika i dneska už ty regulace rozvolňuje, znovu zve zpátky ten výzkum do Ameriky a v Evropě jsme si ušili něco podobného zlého a obávám se, že a už vidíme ty známky, že ten výzkum a vývoj nových věcí se bude zpomalovat, prodražovat a odcházet mimo Evropu.
Na začátku musel být nápad. Jak by se to dalo v tom oku udělat, aby z té multifokální čočky byla ta bifokální? To byl váš nápad?
Ne, to byl nápad těch laserových inženýrů a jak to ve světě někdy bývá, přichází vývoj nových laserů, nových materiálů, na kterých pracuje víc firm a víc lidí a v podobnou dobu více lidem na více místech vyvstane na mysli podobný nápad, to se stalo i tady a dokonce jeden z dalších klíčových lidí v tom laserovém průmyslu v Americe, se kterým hodně intenzivně spolupracujeme a s ním jsme společně vyvinuli nějaký jiný laser, který slouží na otevírání přirozené lidské čočky, tak tento člověk měl podobný nápad a nechal si to patentovat, takže ta firma, která to nakonec zrealizovala, se s ním dneska baví o tom patentu, takže ten nápad nebyl můj, ale já jsem byl ten, který dokázal ty lidi propojit a říct, pojďme to tímto směrem zrealizovat a našli jsme způsob, jak to prostě zrealizovat, protože máme tady výzkumný tým, máme zkušenosti se zaváděním nových metod, pomáháme světovým firmám ve vývoji nových laserů a zdokonalování, tak oni u nás našli prostě vhodné prostředí pro to, aby se to stalo a já jsem za to velice rád, protože já jsem ještě žil dlouhou dobu, vlastně mé vzdělání probíhalo za komunismu, kdy vývoj těch nových věcí tady byl velice omezený a možnosti oční chirurgie byly dané prostě tím, co tady bylo dosažitelné. Já jsem se díval závistivě přes hranice na kolegy na západě a v Americe, co všechno mají a toužil jsem potom a nikdy mě ani tehdy nenapadlo, že bychom mohli vlastně se dostat do stádia, že těmto firmám budeme my pomáhat určovat ten nový směr. a dneska se to tak daří a jsem za to nesmírně rád.
Když se snažím spočítat si, kdy jste studoval medicínu, tak si říkám, to muselo být v době, kdy frčela nemocnice na kraji města a většina mladých mužů zřejmě toužila být ortopedem anebo chirurgem. A vy ne? Jak je to možné?
No, vy jste to úplně přesně trefila, protože my jsme bydleli na kolejích s dvěma dalšími kamarády na pokoji, oni oba dva jsou ortopédi, většina mých spolužáků chtěla být velkými chirurgy nebo ortopédy po vzoru nemocnice na kraji města a já jsem tehdy přišel s tou oční chirurgií a oni se mě smáli a ptali se mě, proč jako chci takový obor, který je vlastně určen pro ženy, které nechtějí dělat nějakou pořádnou chirurgii a já jsem k tomu měl dva důvody. A za prvé jsem tam viděl tu techniku, technologii, lasery, optiku a mě to od mládí vždycky moc lákalo. Dokonce jsem doma překvapil, když jsem říkal, že chci studovat medicínu, protože všichni říkali, že ti pořád tam něco pájí, že děláš takové věci, ale já říkám, já v tom vidím ten smysl života. Myslím si, že se opravdu dá v té medicíně dělat něco, co naplní celý život člověka. Mám dalších 6 let na to, abych si našel po dobu studia medicíny ten správný obor. A to pak byla ta oftalmologie, kde opravdu se kloubí ta rukodělná činnost. Vždycky jsem chtěl dělat něco rukama, ale zároveň používáte k tomu ty lasery a přístroje. Takže je to takový krásný obor, který se velice rychle posouvá dopředu. Pořád máme nějaké nové čočky, nové lasery a tak dále. To mě baví, to se mi líbí. A ten obor je krásný v tom, že typicky velice brzy po operaci ten pacient mnohem lépe vidí, on je vám za to vděčný a je to takové fair, on vidí, jestli jste to dobře udělal nebo ne, nedá se to kecat a já to mám rád.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Ve zlínské klinice Geminy nás hostí oční chirurg, taky přednosta a zakladatel celé sítě těchto klinik, doktor Pavel Stodůlka. Když jsem přemýšlela o oku, tak jsem si představila takovou úplně malou zeměkouli. A teď se omlouvám za dětské myšlení, ale je to taková malá planeta. Co všechno vy na ní vidíte?
Ne, víte, na té oční chirurgii a oční medicíně si mi líbí jedna věc, že když tím naším přístrojem a řadou těch přístrojů do očí posvítíme, tak se vlastně ocitneme, vejdeme do nového vesmíru. My oko prozáříme a vyvoláme v něm takzvaný červený reflex. Vy to znáte určitě, když fotografujete. Fotografové to nemají rádi a dokonce v těch Photoshopech a různých programech jsou na to nějaké aplikace odstraňovat ten červený reflex, ale my ho účelově vyvoláváme, protože právě v tom rozzářeném červeném oku je vidět každá nedokonalost optického systému a my vlastně vejdeme dovnitř a prohlížíme si oko, procházíme si vevnitř, vidíme tam ty rozvětvující se cévy, je to všechno čisté, nesmrdí to, je to zvětšené, je to nádherné a máme dneska spoustu přístrojů, které umožňují jakoby zaživa opticky rozříznout průřez sítnicí, takže vidíme jednotlivé vrstvičky, aniž bychom je poškodili a můžeme je různým způsobem třeba napravovat. Takže to je prostě nádherný nový vesmír a tou zeměkoulí jste to velice dobře trefila.
Žádné oko není podobné tomu druhému, ale já mám oči dvě, je to párový orgán. Mám stejné oči, když třeba moje a vaše oči si nejsou podobné, ale moje dvě oči jsou si podobné?
Podobné určitě jsou, ale oni nejsou stejné uvnitř, protože tam je spousta těch individuálních věcí, dokonce dnes existují elektronické systémy na identifikaci osob založené na buď obrázku duhovky, to je to barevné v oku, anebo dokonce na obrázku sítnice vevnitř v oku, takže je to unikátní, ale oči člověka většinou mají řadu společných rysů, a tak jako to jsou i oči třeba v dané rodině. A také se oko v průběhu času vyvíjí, takže vaše nebo moje oči před 20 lety byly trošičku jiné, než jsou dnes. A je to normální, je to v pořádku, tak je každé oko z mnoha aspektů zcela unikátní orgán.
Takže když řeknu, že žádné oko není stejné, tak to platí i o mém pravém a levém oku. Prostě nejsou stejné.
Je to určitě tak.
Suché oko. To je věc, která začíná být čím dál tím populárnější a když přijdete k lékaři, tak vám většinou doporučí umělé slzy, což jsou takové kapičky, doufám, že to říkám dobře, které slzy nahrazují. Ale proč se to děje?
Ono se to dokonce děje čím dál více a úplně to ještě ani veřejnost neví, ale suché oko je nová pandemie, která roste. Roste tak jako ve skrytu, ve stínu té tolik médií propírané covidové pandemie, která naštěstí, věřím, je už na ústupu a už nás nebude tak moc zlobit, jak tomu bylo, ale ta pandemie suchého oka stále a stále roste. Možná o to děsivější, že neznáme její příčinu, protože prostě se najednou objevila. Když já jsem začínal s oční chirurgií, tak suché oko bylo úplně raritní. A dneska čím dál mladší, zcela jinak úplně zdraví lidé si víc a víc stěžují na suché oči. A určité části těch lidí nebo pacientů stačí ty obyčejné kapky z umělé slzy, jak říkáte, které jsou vlastně takové, je to taková vaská kapalina, která nahrazuje nedostatek slz, ale neřeší tu příčinu, proč jich je nedostatek. A ta příčina je mnohdy celkem neznámá. A jsou různé metody, které se aplikují na okolí oka, aby se tvorba slz zlepšila, zlepšila se jejich kvalita. Existují dokonce i nějaké doplňky stravy, které pomáhají slzám, aby byly kvalitnější. My jsme některé z nich i sami vyvinuli a na bázi bylinných receptů, třeba i ze staré Číny, je dneska nabízíme a oni trošku pomáhají. Ale úplně nejkvalitnější, nejúčinnější metodou v léčbě suchého oka je možná trošku překvapivě akupunktura. Ale ta se musí umět specificky dělat přímo na to suché oko. A moje paní, která akupunkturu dělá, tak na to právě vyvinula speciální takzvanou orbitální akupunkturu, kdy ale se na to musí přijet minimálně 10krát co týden, což je celkem časově a logisticky náročné. Opravdu mnoha a mnoha lidem, kterým jinak my oční lékaři těmi kapkami běžnými a takovými podobnými přípravky jsme nemohli pomoct, tak ta akupunktura jim pomohla a pomohla jim dlouhodobě nebo trvale. Takže akupunktura a pak je tady ještě jedna zbraň proti suchému oku a to jsou kapky z vlastní krve. Říkáme tomu my oční lékaři kapky z autologního séra. Pacientovi se vezme troška krve z žíly, tak jak se běžně krev odebírá, ta se odstředí a jenom to sérum, ta průhledná část krve se potom zpracuje, zředí se na kapky a vytvoří se z toho kapky a v těch kapkách, kromě toho, že jsou taky takové vazké, tak tam je celá řada tělu vlastních látek, které jsou velice zdravé pro povrch oka a pomohou mu, aby se jako znovu občerstvila ty problémy spojené s nedostatkem slz nebo s jejich nedostatečnou kvalitou, tím se vyřeší. Problém je, že bohužel, jak jsem už jednou zmínil, drakonickou regulací věcí ve zdravotnictví v Americe a teď v Evropské unii, tak SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, potom navrhl ministerstvu zdravotnictví a oni dohromady tu drakonickou regulaci přímo na ty kapky tady vlastně zavedli a v podstatě se na to dívají z mého pohledu optikou transfuze krve, kdy to prostě regulují tak, že tu krev už můžete odebrat jenom na nějakém certifikovaném pracovišti a tu krev odstředit a zpracovat můžou jenom někde v ústavních lékárnách velkých nemocnic a v podstatě, když na našich klinikách jsme to dělávali celé roky, nebo víc jak desetiletí tisícům pacientů ročně, tak nám to zakázali. Takže my tuto jednu z nejúčinnějších léčebných metod suchého oka dneska nemáme k dispozici a je proto akreditovaný několik málo lékáren po České republice, které vůbec nestíhají nápor těch pacientů, dělají to poměrně draze a ten systém kolabuje, je to škoda a je to jenom díky, bych chtěl říct, zcela jako neadekvátní regulaci.
My jsme mluvili o tom světovém unikátu, který jste teď představovali na oftalmologickém kongresu ve Vancouveru. Kam vlastně byste směřoval dál, abyste zase třeba posunul se svými kolegy celosvětově nějakou bariéru, která vám zatím brání nebo spoustě lidí brání třeba v tom, aby lépe viděli nebo aby vůbec viděli?
Tak my máme i v současnosti rozběhnuto několik projektů. Nám se podařilo letos v létě kromě té úpravy čočky laserem udělat ještě světový další, mít jedno další světové prvenství a to, že operujeme dalekozrakost metodou Relax Smile, to je laserová metoda. Ta se běžně používá pro operaci krátkozrakosti, dokonce už pro tuto metodu je možné používat více laserů od více výrobců, ale jenom jedna jediná firma Zeiss dokázala tu metodu využít pro operaci dalekozrakosti. Proběhla klinická studie před 5 lety, kdy se jí zúčastnilo 8 klinik ve světě, my jsme byli jedna z nich a tehdy jsme udělali těch operací nejvíc ve světě, víc jak 100. A od té doby to trvalo celých 5 let, než tato metoda dostala takzvanou CE známku a než ji bylo možné používat v Evropě. A to se stalo letos v létě a my jsme byli první, kdo ji začal zase používat. V tuto chvíli, pokud mám správnou informaci, jsou jenom 2 kliniky ve světě, které tu metodu pacientům nabízejí a ona opravdu umožňuje bezpečně a kvalitně odstranit u mladých lidí vysokou dalekozrakost. To je jedna z takových nových věcí. A potom já jsem říkal, že vyrábíme nitrooční čočky, tak zrovna tady vylepšujeme tu technologii, kdy se nitrooční čočky budou vyrábět podstatně efektivněji, kvalitní a lépe a fotopolymerizací. Abych to zjednodušeně posluchačům přiblížil, tak dosud se ta nitrooční čočka vyrábí typicky takovým složitým postupem, kdy se vylisuje nějaký optický přípravek a pak se mu frézují nějaké nožičky, aby se ta čočka v oku správně centrovala. A my budeme schopni kápnout kapku nějakého polymeru nebo v směsi monomeru, kápnout do takové skleněné formy, pak se to uzavře, posvítí se na to a vypadne z toho celá ta čočka, nemusí se na ní nic brousit a má lepší a kvalitnější optické vlastnosti než ty dosavadní. A dalším takovým milníkem, který je někde ještě na horizontu daleko, je, že ty čočky dnes umí to světlo jenom rozdělovat na různé vzdálenosti, neumí akomodovat tak, jak mladá, zdravá lidská čočka, která zaostřuje vidění na všechny potřebné vzdálenosti. A já věřím, že se ještě snad dožiju toho, kdy v té své kariéře budu implantovat právě takovou akomodující nitrooční čočku a snažíme se i k tomu vývoji trošku něčím přispět.
Během našeho rozhovoru tady odbyly hodiny poměrně významně a jsou poměrně daleko od nás. Ještě opravujete hodiny?
No, vidíte, zrovna nedávno jsem opravoval s nějakým panem Šindelem tady ve Zlíně, který se bohužel odstěhoval a teď ze Zlína, tak jsem opravoval staré pendlovky hodiny a učil jsem se, jak se opravují, takže výjimečně, nemám toho času moc, a někdy ano, mám to moc rád, vůbec přijít na to a pochopit, jak ten mechanismus funguje, jak to ti naši předkové dokázali krásně vymyslet. A jsou tam třeba i zajímavé styčné body z oční chirurgií, kdy my v oční chirurgii používáme chemikálii, která se jmenuje EDTA. A když děje se to někdy u slepých očí nebo hodně postižených očí, se na povrchu oka vysráží vápník, to oko má takovou bělavou krustu na povrchu, která dráždí a pobolívá, tak se na oko aplikuje ta EDTA roztok a on vyváže z oka ten vápník, který jakoby během několika minut zmizí. A to oko je znovu průhledné. A ti hodináři používají to EDTA, že ten mosazný strojek do toho přes noc a namočí a on je krásně, potom vypadá jak ze zlata, takže používají stejnou chemikálii. Byl jsem překvapený, když jsem ji tam viděl.
Co rozhoduje o tom, jestli se oči operují zavědomí, tedy jestli se jenom rozkapává, anebo jestli potřeba toho pacienta uspat?
A v dnešní době se naprostá většina očních operací u dospělých lidí dá udělat bez uspání a dokonce jenom tak, že to oko se s necitlivý kapkami ani není potřeba žádnou injekci. A když jsme před asi 10 lety byli první v Evropě, kteří začali operovat čelý zákal nějakým laserem Victus, tak tady k nám jezdili a lítali lidi z celého světa se na to dívat. Ta firma je tady vozila a oni se mě velmi často ptali, když přišli a vy toho pacienta operujete, on nespí, jak to děláte, co jim dáváte za léky, co jim dáváte do žil. A já jsem říkal vůbec nic. A někdy výjimečně Lexaurin, ale naprostá většina pacientů vůbec nic. My jsme na ně vlídní. My jim vytvoříme prostředí, kdy ten pacient cítí ten klid, tu pohodu, tu sebejistotu toho personálu. My jim všechno vysvětlíme. Tady hraje stejná klidná muzika ve vyšetření jako na tom sále. A oni tak vlastně jakoby vplují postupně na ten sál. A já tam na ně tak nějak mluvím, snažím se s každým navázat ten kontakt tím směrem, který cítím, že je adekvátní tomu pacientovi, že je mu příjemný a pak vlastně skončí a ten pacient někdy si ani úplně neuvědomil, že už to začalo a oni byli moc a moc překvapení, že se to dá takovou tou slovní anestezií udělat mnohem lépe než nějakou farmakologickou.
O čem spolu budeme mluvit?
No určitě o tom, co děláte ráda, co je smysl života, co by naše posluchače zajímalo, proč tady všichni jsme na světě a co máme dělat pro to, aby ten svět byl lepší.
A už jste někdy dospěl k nějakým zásadním filozofickým kategoriím během operace, třeba s vzácně nadanými jedinci a klienty?
Víte co, jsou to někdy moc pěkné rozhovory a jsou někdy překvapivé A jsou to někdy i takové jednoduché lidské věci, že se bavíte s nějakou babičkou, která říká, no já sice mám strach z operace, ale mám větší strach, že jsem doma nechala svého pejska, on není zvyklý být sám a tak, a bavíte se o takovýchhle věcech a najednou zjistíte, že každý z nás má nějaký ten pohled na svět a nějaké svoje starosti a že to je fajn, když to lidi umí sdílet, a to si myslím, že je to podstatné poslání, že ten lékař a pacient vlastně jsou tam spolu. A jsou tam jeden pro druhého, protože my chceme pacientovi pomoct a zároveň očekáváme, že on za to potom bude vděčný, jakože bude rád, a to je to krásné, protože když pacient pak řekne děkuju a vy se s ním třeba potkáte za týden na kontrole a on řekne Ježíš, to mě pomohlo, to bylo tak fajn a já dneska vidím to, co jsem neviděl a děkuji vám všem, tak to je krásné a já proto říkám, že ta oční chirurgie je jedna z nejkrásnějších prací na světě.
Laskavost se ale nedá naučit. Můžete v ní vyrůstat? Nebo můžete vidět někoho, kdo vás inspiruje svým přístupem? Jak to bylo u vás?
A ono to možná bylo tak, jak jsem trochu naznačil, že mám rád techniku a to, co nám technika umožňuje. A vždycky jsem měl rád přicházet na principy, jak ty věci kolem nás fungují, ale zároveň jsem chtěl dělat něco, co má ten smysl. A protože jenom něco vyrábět proto, abych to prodal a měl za to peníze, mně nepřišlo, že je ten smysl, protože pak budu přemýšlet, co s těma penězma, co s časem a co se svým životem. A v té oční chirurgii se to všechno tak nějak jakoby dá propojit, protože lidem umožňujeme, aby znovu žili kvalitně, aby viděli, aby jsme jim vrátili ten nejcennější smysl. A to mně přijde, že je docela pěkná cesta životní a když do toho ještě se nám daří, kromě toho, že ty operace děláme, ty operace nějak vymýšlet, zlepšovat, tak to mě opravdu baví a těší a mám kolem sebe lidi, se kterými to děláme společně, protože to se vůbec nedá dělat jako one-man show, tak to je pěkný. A naštěstí mi to Česká republika umožňuje, že ty věci se tady dají dát dohromady a že to funguje.
Oční chirurg světového jména, doktor Pavel Stodůlka, tenhle rozhovor jsme vedli ve Zlíně na klinice Gemini, tak děkuju za pozvání a ať se vám a všem vašim kolegům a hlavně pacientům, ať se vám daří.
Já děkuju moc, že jste za námi přijela až tady do Zlína a děkuji, že jsem s vámi mohl být. Vážím si toho a děkuji, zdravím všechny posluchače, děkuji za jejich čas, který věnovali poslechu našeho rozhovoru.
A Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.